Si usted es que quiere y no mitad suelo, que pisa su peor enemigo. Ahora es muy fácil de conseguir. Ya muy ajustados precios en la guía, en el este.
Ara da bai, geuk ere oportxoak hartu ditugu tarte honetan, baina bueltan gatoz eta entzun duzuen moduan musika kolaborazio bati ekingo diogu gaurkoan. Geure kolaboratzaile Ibon Rodriguez telefonoaren bestaldean baitugu eta berak esango digu gaurkoan zeren inguruan areko garen. Arratsaldeon Ibon.
Arratsaldeon ala demon, bai.
Bueno, batzuek ezagutuko zitean ja honezkero hasieratik jarri diagun kanta hau norena den Derribos Arias taldearen kantu bat, kantuak ere ala izenadik, Derribos Arias. Hori ekarri digu gaurkoan Ibon, zer dela ta?
Zergata arrazoi berezirik ez, ez duk ez taldearen turrena, ez potx handiaren eriotzaren urte urrena, ez jaiotzarena, ez ezer, baina bueno, opor hauetan aukera izan diate irakurtzeko Derribos Arias licentzia para berrar liburua, Carlos Rego Derribos Arias taldearen fanaren liburua, eta, bueno, gustatu zaia liburua eta aukera eman ziak berriro ba pizkataztua nuen taldea entzuteko eta gozatzeko benetan baduela da denbora kanta batzuei aukeratu dituan hauei behintzat nire ustez ez dielako kalte handirik egin, denetariko kantua zituzteak eta oso onak, oso txarrak eta bueno, ani hauek gaur egungo belarrekin entzune soniko nahiko gozatu diat.
Bai, egia esan denborak etziek eragin handirik egin kalterik behintzat, kantu hau oraindik ere nahiko berri edo sonatzen ditek zenbaitek edo behintzat gaur egun ere ez da zaukatek garaitzu hartako beste askok daukaten zarkutsu hori edo, ezta?
Bai, bueno, askotan gertatzen duk ba, bueno, kanta batzuek ba momentuan oso freskoa dire, agian ez dueko oso ondo grabatuta, ez dueko baina baditek momentuan edo sortu ziren garai hartan, ba jendeak bizi izan dituan ba bueno, ba bueno, ez dakit indar horrekin de momentuko ba faktore askok laguntzen zutelako gauza horiek beste berritasun horrekin gozatzen, baina bueno, gero denbora pasatzen da neinean, ba batzuk kalteatuago geratzen dituk ta eta beste batzu ba bueno, ba eusten ziotek hasierako freskotasun horri eta bueno, kantu onak daudelako azpian, hori izaten duk arrazoi nagusiena nire ustez.
Generalean hala izaten duk, bai.
Bai, ona beti ona ta txarraren zea.
Bai.
Horretan asko guzti gabe, esan dute bakoitzaren zea dalako,
Bai. Norbe azkenean gusto zari gaitu
bai, bai.
Eta kalitatea zer jartzen duen edo
bai,
beste kontu bat izango uake.
Bai.
Bueno, Derribos Arias esan diagu, atzetik entzuten ari gaitu, Derribos Arias zen Derribos Arias izeneko kantu hau, eta nolabait ere Derribos Arias zen eta potxen inguruan arituko gaitu, batez ere Derribos Arias zen inguruan, baina urrengo kantua, ekarri diguana, ez duk Derribos Ariasena, agian Derribos Arias baino lehenagoko talde batena duk. La banda
bai.
Sin futurorena.
Hori da, la banda sin futuro, eta hori duk, bueno, potxen eta beraikin, bueno, bereziki potxen, potx duk Iñaki Gaska izeneko, zera, donostiarra, oso karismatikoa, eta eta zera, bueno, bere ala, zera, jendea, ba, oso, zera, maite mindu egiten zan berarekin, bere izaera gatik, eta bere izaera berezia gatik, ez? Berak, zera, bazian, bueno, gerora laro gehietan deskubrituko zan, bazuela gaixotasun bat, Huntington, edo Huntington gaixotasuna, degeneratiboa zana, eta egiten ziona, ba, bueno, ba, espasmoak, eta, bueno, ba, zakite, bueno, obsesioak, eta bazi, horren atzeti, behizaren horren atzeti bazen, zera, gaixotasunaren, zera, aztapen hori, berak estali nahi zuena, eta erabiltzen zuena, ba, bere, berak ezena tokian mugitzen zan modua, horrekin estaltzen zian bere gaixotasuna, eta ez zio jendeari esaten, eta barta, bueno, gea, momentu batetik aurrera, zera, osea, mozorratu ezina bihurtu zen ja, eta bueno, hortik ja 88an hil zan arte, ba, bueno, juntzan za bere osasuna eta asko kaltetzen, ba, bueno, hori baino lehenago hasiera hartan, osea, 77, 78 inguru hartan, ja, osea, berak beste talde, osea, bueno, saiakera batzuk izan dituen, baina lehenengo lan pixka serioa, edo Las Bandas Sin Futuro izen oso serio horrekin ere osatuzun, eta kantu oso serio hori El Chico Más Pálido de la Playa de Gros izenekoa, hori eta beste bost bat kantu egin zituzten garai hartan, nahizta ez zuten grabatu gero 83 arte, ez? Eta argitaratu ere zian egin orduan, baizik eta, oza, Muster Recordsek 87, 88 inguruan emazitun argitara boskantu horiek. Eta, bueno, horietatik aukeratu diat hori. Potx bera ere, pues irudikatzen duen kanta satirik hori.
Entzun dezagun bai, bon, zatitxo bat, bintzat, El Chico Más Pálido de la Playa de Gros.
Oixe. Ea ba.
Vamos a ofrecer. Sí, habrá conflictos, habrá amor, habrá odio, habrá suspense y lo mejor, habrá música.
Genuen, ba, esan bezala, La Banda Sin Futuro eta kantua El Chico Más Pálido de la Playa de Gros izenburukoa. Bigarren talde bat ere ekarri diguk, baina Derribosariasen aurretik Potx eta hauek ibili zirena kantoretan, kasu honetan Ejecutivos Agresivos taldea.
Bai, Potx eta hauek ikondo esan duan bezala, bueno, ba, zera, hauek ikuste zuten, ba, Donostialdean eta, bueno, nolabait arrakastarik zituen izaten ari, eta Madrierako, zera, bide hartu ziten, eta han hasi dituen, ba, movidako, bueno, movida baino lehenagoko, zera, hauek, movidaren sortzaietako badu, movida, eta, bueno, RRV-ren aztapen txatere, ardaiteke, zera, Potxen, eta, bueno, zera, Alejo Alberdiren, zera, musika ere, oso eragingarria izan dituen, zera, barror RRV-ren, zera, inguruko, eta, bueno, men sortzen aian, ari zan, mugimendu horren baitan, ez, bai, emeak, edo bai, kortatu, bai, zera, bueno, ertzainak ere egin zian, Tupeak Gora kantua, ba, Tupesen Crecimiento kantuaren bertsioa, gero entzungo duguna, bide batez. Eta, bueno, ba, Madrid egin ziten alako txango hoietako baten azituan ezagutzen, ba, Gabinete Kaligari izango zan taldearen da, taldeko parte batzuk, eta bat, eta hien artean beste batzuk, ba, Glutamato Jeie, eta ba, horti sortu, sortuan talde bat, Ejecutivos Agresivos, eta talde horretan txertatu dituan La Banda Sin Futuroko hiru edo laukideak, ba, talde za, oso jendetsua hauen Ejecutivos Agresivos. Eta ekarri dean kanta Estereo, bera duk nahizta be potxek ez duen kantatzen, baina hor tekla jotzen zizkian, eta baina bere letra duk Estereo kantuarena. Eta ba, hau Ejecutivos Agresivos gero egin zuten, izan ziten beste Maripili izeneko kantu oso on bat, nire asko usta ezaiana. Eta, bueno, Maripili eta Estereo izabiek izaituan bere hit, nagusia, baina ekarriat Estereo, ba, potxena azalako.
Ea ba, entzun dezagun Estereo, esan bezala, Ejecutivos Agresivos taldearena, ea. Eta inguru marietan ibilita gero, gaurko gain nagusi dugun taldera gatozak Ibon, eta kasu honetan ja esan bezala, Derribos Ariasen kantu bat jartzera gatozek.
Bai,
talde hau, laroi garna markada hasieran kokatuko geniake, ez da, Madrilen, naiz eta potx, buru edo bezala hartu dezakeguna Donostiarra izan, Madrilera joan ditonik esan bezala, eta hori, kantu honekin aurkezten dizkiagu, ez da?
Bai, hau duz, baina ekarri diat, maketako grabaketa bat, hori hemen Euskal Herrian Tupea algorarekin gerora ezagutuko zen, bueno, ze, ni neuko Derribos Ariasen berri kantu, oza, ertzainaken bertsioagatik izan nian, eta eta zitzaidan, asko gustatzen zitzaidan behintzat ertzainaken bertsioa zitzaidan bat ere gustatzen. Baina, bueno, haien bertsio horren bidez izan nian Derribosen berri, eta, bueno, gero, beran, asko zuen dago hazin ninduan horretan murgiltzen, ez? Baina, bueno, bai, hor ja, hemen ikuste dituk, bueno, bere taldearen osagai nagusia dituan sintetizadorea, oza, ritmo kutsa eta gitarrak, eta hori ziren elementu nagusiak eta inberezi egiten zuten nahak, ba, Derribosen soinua, ez? Eta, bueno, oso potxek uste diate pasatzen zuela sintetizadore batetik bere soinu guztia, gitarrak eta bar, eta soinu bere, oso berezia lortzen dituen, ba, gehi bere ahots berezia kantatzeko modu histrioniko hori eta bar, eta bueno, horren guztiaren kombinazioak sortzean kaos sandi bat, baina oso kaos kontrolatu aldi berean, ez? Eta nolabait oso erakusten dutena oso argi ba, oso musikazaleak zirenak eta oso ideia argia zituztela eta zera, eraginak oso ba, bueno, ez dakit, ba, kanetik azita pereubu txekiat bogui, ez dakit, gauza
bai.
Mundu askotatik pasatzen ziren, beren kanta, baina oso pertsonala oso bereziak izan da ere, oza, oso errazak ez dienak ere zailkatzeko, ez, horre, inongot multzotan, ez.
Entzungo diago iruditzen mazaik, Tupesen Crecimiento, Derribos Ariasen maketako kantu hau, ziurrentzulei ezaguna egingo zaiela, baina jakin atzera buelta bat, dela ertzainaketek atzera buelta bat. Ea ba.
sesión de rock and roll, no paramos de bailar. Definido algo en tu fe y alguno mal que mereces un rock and roll.
Derribos Ariasen maketa dik entzun diagu hori, eta urrengoa, ja diskoetakoak izango dituk, ez da, Ibon?
Bai, aterazizkien hiru bat single, uste jat, eta LP luze bat, bat ere arrakastarik izan ez zuena, bai ordea singleek, aurretik grabatutakoek, eta ondoren grabatutako beste batek. Eta, bueno, orain za Virgen de San Grantes ekarri nahi izan diat, ba, pur bat beste aurreko, oza, tupe sen crecimientorekin alderatuta, asko zilunagoa, eta, bueno, pizka de Cure, Joy Division eta hildo horretara pentsa zer den, orain gaur egun gazteak ari dela orain Joy Division taldeen kopiak osatzen, eta hauek garai hartan zeo arkabean pasa zaizkigun hemen,
hori duk. Urte askotan ez dituk hemen alako soinuak entzun, baina bere garaian nola zeuden horien oihartzunak, ezta?
Bai. Eta ba orduan ba izango zuten ba bueno, hauek ero hauek ez nondik ata dituta.
Hori duk.
Eta bueno, Virgen de San Grantes ba kantu puska ere beste batzuk, bezain ilun eta sarkor.
Entzun dezagun, Ibon.
Bai.
Ea ba. Virgenes Sangrantes kantu honetatik gaurkoan entzungo dugun azken kantura goazak, disko potxo izeneko kantua, eta honekin ez Derribos Arias egin diogun errepasotxo hau, Ibon.
Bai, ba, jo, nik kantua bizugarri gustatzen zaiak, agian bere ezaguna, bueno, jendeak ezagutzen zuena, ba, bueno, errezdik interneten aurkitzea, baina, bueno, aflu ordek bere single lolan ospetsona, eta, bueno, brankeaz bajo lagua, jakina. Baina, bo, disko potxo, oso da, aztuan nian, eta kantua, eta, bueno, orain berreskuratu danean zau prestatzeko pizkat, ba, flipatu, ja, ze ondo mantentzen da, eta ze kantu hona den, oso bere letra bitxita, txekiat, zelan definitu, horiek orain entzungo duzu, eta...
Bakoitzak egin dezala bere iritzia, ezta?
Bai, bueno, pizkate, osea, hasi joan bera ere disjokei lanetan, ez? Osea, musikari azgain, ba bueno, ora egite zituan pintxadak berak, eta ba garai hartan, ba, osea, ba Human League eta holakoak eta zaizkia burura, baina Txik ere bai, Txik eta holako musika antzagarria, elektropop edo txekiat, hainbeste etiketa jarra.
Bai, hainbeste etiketa, baina, bueno, geuk Derribos Arias deituko zidugu.
Gaurko
kolaborazio onixe. Bai, bon, disko potxorekin agurtuko hagu, eskerrik asko, eta mendik, takiat, denbora batera hitz egingo diagu berriz ere.
Zuei, eskerrik asko.
Ondo segi.
Bai.
Ba, 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 ba David David Duba. David Duba. David Duba. David Duba. Echar de la discoteca por apoyar el codo sobre el disco.
Stars on 45,
stars
on 35,
stars
on 25,
stars
on 15,
stars
on 45,
stars
on 35,
stars
on 25.
Estupidez número uno. La número dos. Bailar alegremente. La número tres también. Y ahora la número cuatro. Si queréis, podéis huir de la pista.
Sí, 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 vámonos ya de aquí.
Disco, disco, pucho. Disco, disco, pocho.
Disco, disco,
disco, disco, pocho.
Disco, disco,
disco, disco, pocho.
Disco, disco.
Le van a echar al disc jockey.